samþykkt. Tekið fyrir 18. dagskrármálið, dreifing vátrygginga, þetta stjórnarfrumvarp, 764. mál á þingskjali 1215, fyrsta umræða, til málstekur, hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um dreifingu vátrygginga. Með frumvarpinu verður hluti af tilskipun Evrópusambandsins nr. 2016/97 dreifingu vátrygginga leitt í lög hér á landi. Með dreifingu vátrygginga er í fyrsta lagi átt við starfsemi sem felst í því að gefa ráðgjöf um vátrygginga samninginn. Dreifingin felst einnig í aðstoða við umsýslu og efndir samningsins. Í öðru lagi felst í dreifingu vátrygginga svo starfsemi að veita upplýsingar um vátryggingasamning á vefsíðu eftir viðmiðum sem viðskiptavinur velur og einnig felst í dreifingu vátrygginga að gera samantekt um vátryggingar sem eru í boði ásamt verði, samanburði eða afsláttum ef viðskiptavinur hefur gert vátryggingasamning á vefsíðunni. Dreifingaraðilar eru vátryggingafélög, vátryggingamiðlarar, vátryggingaumboðsmenn og aðilar sem dreifa vátryggingum sem auka afurð. Í frumvarpinu eru ákvæði sem varða starfsemi dreifingaraðila, í frumvarpinu eru ákvæði starfsleyfi vátryggingamiðlara og frjálst flæði þjónustu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu. Þá eru ákvæði skráningu og fjárhagslega kröfur dreifingaraðila annarra en vátryggingafélaga ásamt ákvæðum hæfi og hæfni dreifingaraðila. Með frumvarpinu lagt til að felld verði brott lög miðlun vátrygginga. Helstu nýmæli sem lögð eru til í frumvarpinu eru eftirfarandi. Frumvarpi gildir vátryggingamiðlara og vátryggingaumboðsmenn og jafnframt aðila sem dreifa vátryggingu sem aukaafurð og vátryggingafélög. Nú, vátryggingamiðlarar mega ekki hafa náin tengsl við aðra starfsemi eða einstaklinga sem getur orðið til þess að hindra eftirlit fjármálaeftirlitsins. Fjármálaeftirliti skal skrá þá aðila sem eiga meira en 10% eignarhlut í starfsemi vátryggingamiðlara, vátryggingaumboðsmanna og aðila sem dreifa vátryggingu sem aukaafurð. Gerði sú krafa að stjórnarmaður og framkvæmdastjóri vátryggingamiðlunar, einstaklingur sem er vátryggingamiðlari, sá sem ber ábyrgð á dreifingu vátrygginga sem aukaafurð, sem og vátryggingasölumenn hafi gott orðspor. Vátryggingaraðilar skulu hafa lágmarks þekkingu á skilmálum vátrygginga, meðferð krafna, lögum sem varða vátryggingar og reglum eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti. Framkvæmdastjóri vátryggingamiðlunar, einstaklingur sem er vátryggingamiðlari og vátryggingasölumenn skulu árlega fara í endurmenntun eða starfsþjálfun til að tryggja hæfi og hæfni þeirri starfi. Ákvæðum endurgjald er ítarlegra enn í gildandi lögum og skal dreifingaraðili nú tryggja að endurgjald fyrir dreifingu vátrygginga brjóti ekki í bága við þá skyldu að hafa hagsmunir væntanlegs vátrygginga taka í fyrirrúmi. Endurgjald má ekki vera þess eðlis að það hvetji til þess að mælt sé með tiltekinni vátryggingu umfram aðra sem hentar vátrygginga taka betur. Ef dreifingaraðilar hyggjast veita þjónustu í öðru aðildarríki eða stofna þar út úr bú skal tilkynna fleiri atriði en samkvæmt gildandi lögum til fjármálaeftirlitsins. Meðal annars skal tilgreina hvaða starfsemi er fyrirhuguð og greina flokka vátrygginga í starfseminni. Fjármálaeftirliti getur hafnað því að tilkynna starfsemi útibús í öðru aðildarríki ef það hefur ástæði til að ætla stjórnskipulag eða fjárhagsstaða félags í þannig að það hafi ekki burði til að stofna útibúið. Að lokum getur fjármálaeftirlitið stöðvað þjónustu án starfsstöðar og starfsemi útibús hér á landi ef nauðsyn krefur. Í frumvarpinu kveðið á skyldu til að koma á fót úrskurðarnefnd vegna dreifinga vátrygginga svo unnt sé að skjóta ágreiningi þangað vegna réttinda og skyldna viðskiptavina. Virðulegi forseti, megin markmið frumvarpsins er að samþætta markaði og auka neytendavernd. Til að ná þessu markmiði eru gerðar auknar og samræmdar kröfur til þeirra sem dreifa vátryggingum. Kröfurnar ganga lengra og ná til fleiri aðila en núgildandi kröfur og því verður breyting á rekstrarumhverfi þeirra sem dreifa vátryggingum. Þó er hvorki talið að frumvarpið takmarki fjölda dreifingaraðila á markaði né hafi áhrif á möguleika þeirra eða frumkvæði til að mæta samkeppni. Frumvarpi felur í sér auknar skyldur á fjármálaeftirlitið sem hefur í langtíma áætlun lagt mat á þær skyldur samkvæmt henni er ekki gert ráð fyrir að frumvarpi hafi fyrir síðar breytingar á tekjur eða útgjöld fjármálaeftirlitsins, ekki gert ráð fyrir að lögfesting frumvarpsins hafi fjárhagsleg áhrif á ríkissjóð. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísa til efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessar umræðu.
Fleiri hef ekki kvatt sér hljóð, þó er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hefur andmælum og það er samþykkt. Fleira liggur ekki fyrir á þessu.